America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយអន្តរជាតិភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានរំលោភអំណាចជាញឹកញាប់និងជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍ថ្មីថាកម្ពុជារក្សាឋានៈពុករលួយជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាផ្ទាល់របស់លោកពូចរិស័យនៃ VOA អំពីការជំនុំជម្រះដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរីកាអំពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីសន្ទុះថ្មីបង្ហាញថាអំពើពុករលួយកាន់តែរាតត្បាតក្នុងប្រទេសដែលលុយមានឥទ្ធិពលលើអំណាចនយោបាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីការរំលោភអំណាចជាញឹកញាប់និងជាក់ស្ដែងជាសកម្មភាពដែលពួកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាអំពើទាំងនេះជាសកម្មភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរដោយតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យដកចេញពីតំណែងលោក Gerald Nadler ជាសមាជិកសភាម្នាក់ដែលកាត់ទោសប្រធានាធិបតីត្រាំនៅឯការជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន100រូបដែលធ្វើជាគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងក្តីថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកโจ Biden ដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលអ្នកបង្កើតប្រទេសអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចបំផុតលោក Nadler បានពោលអះអាងថាវាជាការខុសច្បាប់លោកនិយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីចំនួន44រូបរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលបានកាន់តំណែងមុនប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងមានការតក់ស្លុតចំពោះបញ្ហានេះលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការរំលោភអំណាចរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុនពេលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ដកហូតចេញពីតំណែងលោក Nadler បានហៅសំណើរបស់លោកត្រាំឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Biden ថាជាដំណើរការបោះឆ្នោតដ៏អាក្រក់មួយដែលបានកើតមានឡើងនៅចំនួនយោធាដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន391លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចង់បានដើម្បីប្រយុទ្ធពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Nadler បានពណ៌នាថានេះមិនមែនជាសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសអាមេរិកមុនទេវាជាសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍លោក Donald Trump មុន
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3នេះក្រុមរដ្ឋអញ្ញានៃរដ្ឋសភាបន្តបង្ហាញភស្តុតាងដែលពួកគេនិយាយថាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពិតជាបានរំលោភអំណាចរបស់លោកមែនតទៅនេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកពូចរិស័យនៃ VOA ដែលបានទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាពេញ3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដើម្បីយកព័ត៌មានបាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោករិស័យតើថ្ងៃនេះការបង្ហាញភស្តុតាងមានភាពខុសគ្នាពីការបង្ហាញភស្តុតាងកាលពីម្សិលមិញយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអរគុណសំវិញហ្នឹងគឺក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបាទបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងជាហោហែដែលមានរួមទាំងការហៅទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីការផ្ដល់សក្តីកម្មនៅក្នុងសវនាការរដ្ឋសភាជាដើមរបស់សាកសីមួយចំនួននឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញាងាកមករកការព្យាយាមបង្ហាញថាតើទង្វើទាំងអស់នេះជាការបំពានលើច្បាប់និងលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទនិយាយរួមគឺថ្ងៃនេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋសភានឹងផ្ដោតទៅលើការលើបទចោទទី1របស់ រដ្ឋសភាគឺការរំលោភអំណាចបាទហើយឧទាហរណ៍នៅព្រឹកមិញហ្នឹងគឺនៅសំទោសនៅរសៀលម៉ោង1នៅពេលចាប់ដើមហ្នឹងលោកអាដាមឈីហ្វបាទដែលជាប្រធាននៃរដ្ឋអាជ្ញាក្រមរដ្ឋអាជ្ញានឹងបានចាប់ដើមជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ3នាក់បាទដែលកន្លងមកបានផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានឹងដែលបាននិយាយថាការព្យាយាមរបស់លោកត្រាំដើម្បីផ្អឹបជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់អ៊ុយក្រែនប្រកាសថាជាសាធារណៈអំពីការចាប់ដើមការស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិននិងកូនប្រុសលោកជីមុនសិននឹងជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលតម្រូវឲ្យមានការជំនុំជម្រះទោសដកលោកចេញពីតំណែងហើយពួកគាត់ថាបើសិនជារឿងធំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមានការជំនុំជម្រះទោសទៀតនោះគឺគ្មានរឿងអ្វីផ្សេងទៀតដែលធំជាងនេះហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទេបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានបន្ថែមទាំងថែមបង្ហាញនៅពាក្យសម្ដីរបស់សាកសីទាំងឡាយដែលជឿថាការពឹងពាក់បរទេសដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិននេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងធ្នូរបស់អាមេរិកផងដែរបាទ
អញ្ចឹងស្ដាប់មើលទៅលោករិស័យភ័ស្តុតាងថ្ងៃនេះដូចជាស្តៀងនឹងភ័ស្តុតាងម្សិលមិញត្រូវទេបាទ
បាទពិតមែនហើយលោកវឌ្ឍនាមានការនិយាយឡើងវិញនៅភ័ស្តុតាងមួយចំនួនហ្នឹងហើយលោកអាដាមឈីមហ្នឹងលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅពេលចាប់ដើមកាលពីម៉ោង6រសៀលហ្នឹងផងដែរថាចាំលោកថារំពឹងថានឹងមានការនិយាយឡើងវិញនៅភ័ស្តុតាងខ្លះដែលបានលើកឡើងមកហើយពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាចេះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងថាខុសច្បាប់ហ្នឹងលោកត្រូវនិយាយថាមានរឿងអីកើតឡើងបានជាបាក់ទើបបានទើបលោកអាចភ្ជាប់ថាការធ្វើដូច្នេះវាខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែនិយាយរឿងហ្នឹងឡើងវិញហើយបាទ
បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយរួចហើយកាលពីម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចំណែកថ្ងៃស្អែកវិញដែលជាថ្ងៃសុក្រនេះបាទដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ការបង្ហាញភ័ស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋសភានោះតើក្រមអាជ្ញានៃរដ្ឋក្រមរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភានឹងផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីដែរ
បាទថ្ងៃទី1គឺពួកគាត់បង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងថ្ងៃទី2គឺនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងថាបំពេញច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប័ណ្ណចោតទី1គឺការបំពេញច្បាប់នឹងយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះនៅសល់ពេលតែមួយថ្ងៃទៀតទេដែលពួកគាត់មានខាងរដ្ឋអាជ្ញាខាងរដ្ឋសភាហ្នឹងណាអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយប៉ុន្តែអាមេរិកនេះទើបល្ងាចថ្ងៃពុធទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺពួករដ្ឋអាជ្ញាខាងរដ្ឋសភានឹងផ្ដោតទៅលើការបង្ហាញភ័ស្តុតាងឲ្យឃើញថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាទង្វើរបស់លោកត្រាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធគឺខុសច្បាប់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ចោតទី2ដែលរដ្ឋសភាចោតថាលោកបានរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភអំណាចហ្នឹងគឺបានន័យថាក្រោយពីសភាបានចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតពីរឿងលោកត្រាំរំលោភអំណាចហ្នឹងលោកត្រាំព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យសភាបំពេញការងារនឹងបានត្រឹមទៅឧទាហរណ៍ដូចជាការរារាំងមិនឲ្យសាកសីដែលពួកគាត់ចង់បានឧទាហរណ៍ដូចជាលោកចង់បានលោកចនបូលតិនដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំនឹងចង់មកឆ្លើយបំភ្លឺមកនៅសភានឹងលោកត្រាំរារាំងមិនឲ្យហាមិនឲ្យលោកចនបូលតិនចូលទៅសភាផ្ដល់សក្តិកម្មហើយដោយសារផ្ដល់មូលហេតុថានេះជាបបិសិទ្ធិរបស់ប្រធានប្តីដែលហៅថាអង់គ្លេសហៅថា executive privilege នឹងជាដើមនឹងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ស្អែកនឹងព្យាយាមបកស្រាយអំពីករណីនៃការរារាំងថាអ្វីទៅហេតុអ្វីបានជាមានការរារាំងគឺដែលជាប់នឹងការចាប់ប្រកាន់ទី2របស់សភានោះបាទ
បាទយើងមានពេល2នាទីទៀតលោករិស័យឲ្យខ្ញុំចង់ងារមកសួរលោកពីតកតងនឹងរឿងសន្តិសុខវិញបាទនៅខ្ញុំបានឮមកថាមានបរិសម្នាក់បានចូលទៅអុកឡុកហើយបន្ទាប់ពីភ្លាមភ្លាមនោះក៏មានសន្តិសុខចេញមកចាប់គ្រីបរិសនោះចេញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាសន្តិសុខនោះមានលក្ខណៈតឹងរឹងខ្លាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទតឹងរឹងខ្លាំងមែនទែនបាទមុនការជំនុំជម្រះទោសនឹងគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចូលទៅព្រឹទ្ធសភាយកព័ត៌មានដែរមានតែប៉ូលីសនៅចដាយុននៅផ្លូវចូលអីតែប្រមាណអ្នកទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងនៃការជំនុំជម្រះទោសហ្នឹងគឺប៉ូលីសគឺគេដាក់រីមីដេដាស់គ្រប់កន្លែងមកនៅ គឺថាមកជួផ្លូវដាក់គ្រាន់តែប្រមាណម៉ែត្រស្អោះប៉ូលីសនៅឈរក្បែរក្បែរគ្នារហូតហើយដូច្នេះអ្នកដែលចូលទៅនឹងគឺជាពិសេសអ្នកកសែតគឺនិយាយរួមគឺអ្នកទាំងអស់ដែលចូលទៅនឹងត្រូវតែមានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកកសែតយើងមានប័ណ្ណអ្នកកសែតដែរយើងគឺថាបង្ហាញមិនមែនថាបង្ហាញម្នាក់ហើយដើរទៅដល់មុខមិនបាច់បង្ហាញទៀតទេគឺប៉ូលីសគេសួររកគេសួរយកបង្ហាញរហូតបាទដល់គ្រប់ចោលលហកនឹងគឺមានការយាមកាមរហូតអញ្ចឹងបានមិនសិនមិញហ្នឹងដល់ពេលមានបរិសម្នាក់ដែលចូលទៅស្រែកហ្នឹងដល់គេក៏ប៉ូលីសបានមកដល់ព្រៀមព្រៀមពីព្រោះប៉ូលីសនៅច្រើនណាបាទ
បាទប៉ូលីសច្រើនដូច្នេះហើយក៏នៅតែមានការតវ៉ានៅខាងក្រៅច្រើនដែរត្រូវទេលោករិស័យបាទ
បាទការតបទេការតវ៉ាមិនទាន់ឃើញច្រើនទេគ្រាន់តែឃើញថាមានបំភើកមិញហ្នឹងគឺទៅដល់ឃើញខ្ញុំឃើញប្រហែលជា10នាក់ជាងទេដែលធ្វើការតវ៉ាដោយថាធ្វើបាតកម្មថាទៀមទាថាឲ្យទម្លាក់លោកត្រាំចេញពីតំណែងហ្នឹងមានតែប្រហែលជាជាង10នាក់ប៉ុន្តែអាចដល់ទីបញ្ចប់អាចមានច្រើនជាងនឹងព្រោះអីលើកំពុងតែពាក់កដាលទីណាយើងមិនទាន់ឃើញមានបាតកម្មច្រើននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យច្រើនបាទប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីលោករិស័យនឹងនៅតាមដានបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងជំនុំជម្រះក្តីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភានេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តវិញម្ដងដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនបាទសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណវតនារបាយការណ៍ស្ដីពីការយល់ឃើញអំពើពុករលួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន180ទូទាំងសកលលោករកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែរក្សាឋានៈជាប្រទេសពុករលួយជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី162ក្នុងពិភពលោកគឺធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតថែមទៀតបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំ2018ចំណាត់ថ្មីនៃអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019ធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ស្មើនឹងជាមួយនឹងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើយោងតាមសន្ទុះឆ្នាំ2019កម្ពុជាក៏បានទទួលពិន្ទុ20/100ដោយពិន្ទុដែលប្រទេសនេះទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2018ដែរពិន្ទុនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅតែរក្សាឋានៈជាប្រទេសពុករលួយជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រទេសដែលស្អាតស្អំជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រទេសសិង្ហបុរីដែលស្ថិតនៅលំដាប់រៀងលេខទី4ក្នុងពិភពលោកទទួលបានពិន្ទុរហូតដល់ទៅ 85/100 គឺក្រោមតែប្រទេសផាំងឡង់New Zealand ហើយនៅប្រទេសដាណឺម៉ាកប៉ុណ្ណោះពិន្ទុសូន្យមានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតសន្ទុះស្ដីពីការយល់ឃើញអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនេះផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងការវាយតម្លៃពីអ្នកជំនួញនិងអ្នកជំនាញដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលចិនបានបិទទីក្រុងចំនួន3កាលពីថ្ងៃពហុដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សជិត20លាននាក់ជាចំណាត់ការដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដើម្បីរាំងខ្ទប់មេរោគដល់បន្លាយដែលបានរាលដាលទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតពួកអញ្ញាធម៌មុនដំបូងបានហាមឃាត់មិនឲ្យយន្តហោះនិងរទេះភ្លើងចាក់ចេញពីទីក្រុងវូហានដែលនៅទីនោះមេរោគ Corona Virus ត្រូវបានគេជឿថាមានប្រភពមកពីទីក្រុងនោះផ្លូវនានាបានបិទហើយសេវាកម្មសាឡាងដឹកអ្នកដំណើររទេះភ្លើងក្រំដីនិងរថយន្តក្រុងក៏ត្រូវបានផ្អាកដែរវិធានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបានត្រូវធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនៅក្នុងទីក្រុងហ្វងកាងនិងទីក្រុងអេស៊ូដែលក្បែរនោះទីក្រុងនានាបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំចិននៅពេលដែលពលរដ្ឋចិនរាប់លានអ្នកត្រូវធ្វើដំណើររដ្ឋាភិបាលក៏បានលុបចោលពិធីនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលជាធម្មតាតាក់ទាញមនុស្សដ៏ច្រើនវីរុសនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏17នាក់នៅក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងវូហានហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជិត600នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លងមេរោគនោះមេដឹកនាំពិភពលោករាប់សិបនាក់បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចូលរួមពិធីដើម្បីរំលឹកការសម្លាប់រង្គាលឬ Holocaust ដែលបានព្រមានពីការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងអំពើជនជាតិយិវអ៊ីស្រាអែលជនជាង40រូបបានចូលរួមវេទិកា Holocaust ពិភពលោក
ដែលជាការជួបប្រជុំខាងនយោបាយដែលតាក់ទិននឹងការសម្លាប់រង្គាលហូឡូកូសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីសរ៉ាអែលរួមមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានីអូលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់លោកប្រាំងវ៉ាល់ទ័រស្ទិនញើហើយនិងលោកម៉ៃផែនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ីសរ៉ាអែលលោករូវែនវ្រីលីនបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រកាន់វុសាសការប្រឆាំងអំពើជនជាតិជ្វីសនិងលទ្ធិជលនិយមនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកម្មវិធីនេះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដល់ណាត្រាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានចេញផ្សាយច្បាប់ថ្មីស្តីពីទិដ្ឋាការដែលមានគោលបំណងរដ្ឋបတ်ការធ្វើទេសចរដើម្បីឆ្លងទន្លេដែលក្នុងនោះស្ត្រីធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លងទន្លេឲ្យកូនរបស់ពួកគេអាចមានលិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាបានរៀបផែនការពុករលួយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden គូប្រជែងនាំមុខរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃការថ្លែងអំណះអំណាងចំពោះមុខសមាជិកប្រសិទ្ធិ100រូបដែលត្រូវសម្រេចថាតើនឹងត្រូវដកហូតលោកត្រាំចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណាតំណាងរាស្ត្រលោក Adam Schiff ថ្លែងថាការបោះឆ្នោតអំពីការចោទទាំងពីរករណីដើម្បីដកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះនឹងកំណត់កិត្តិនាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពិធីនឹងចំនួនអំពីនីតិវិធីប្រមាណថ្ងៃមកក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាពីរដ្ឋសភាធ្វើដំណើរទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំមានទោសពិតប្រាកដលោក Adam Schiff តំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រធានចាត់ចែងការចោទលោកត្រាំថ្លែងថា
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at
លោកត្រាំបានផ្អឹបទុកប្រាក់រាប់លានដុល្លារជាជំនួយយោធាដល់ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យបានការជួយពីបរទេសឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតវិញនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺលោកបានលួចបន្លំទង្វើនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីបានប្រើអំណាចរដ្ឋជាផ្លូវការរបស់លោកដែលគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកមិនមានដើម្បីធ្វើឲ្យលោកមានប្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ក្រុមបកប្រជាធិបតេយ្យថាមានផុសតាងច្រើនទៀតដែលមិនទាន់លាតត្រដាងប៉ុន្តែពួកគេបរាជ័យការពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ហៅសាកសីបន្ថែមទៀតលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
The very first thing the American people saw when they tuned into the impeachment trial
រឿងទីមួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឃើញពេលបើកមើលការជំនុំជម្រះលោកត្រាំនេះគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងសាធារណរដ្ឋបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដែលមានភស្តុតាងការជំនុំជម្រះដើម្បីសម្រេចដកប្រធានាធិបតីត្រាំពីតំណែងនេះចាប់ផ្ដើមដោយមានបរិយាកាសមិនល្អគឺបរិយាកាសនៃភាពអយុត្តិធម៌
លោក Mitch McConnell ថានឹងមិនសម្រេចអំពីការហៅសាកសីទេមុនការថ្លែងបង្ហាញបើកទាំងសងខាងចប់សិនប៉ុន្តែលោកអាចបដូរចិត្តវិញប្រសិនបើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនចង់ឲ្យហៅសាកសីអ្នកវិភាគនយោបាយ Darrell West នៃវិទ្យាសាស្ត្រជា Brookings ថ្លែងថា
He understands that if it looks like a fake trial
លោក McConnell ដឹងថាបើសាធារណជនមើលមកថាវាដូចជាការជំនុំជម្រះคล้ายๆនោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដូច្នេះលោកចង់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះនេះមើលទៅពិតប្រាកដដោយមានការថ្លែងបង្ហាញបើកពីភាគីសងខាងហើយសមាជិកប្រសិទ្ធិមានពេលសួរចម្លើយប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់លោក McConnell មិនចង់ឲ្យការកាត់ទោសនេះបន្តរហូតទេហើយចង់ឲ្យវាចប់ដោយឲ្យលោកត្រាំមិនមានទោស
ការបង្ហាញផ្ោះតាងយ៉ាងច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំទំនើងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតច្រើនទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Mike Brown នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The main dynamic is going to change is what happens
អ្វីដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការកាត់ទោសនេះមាននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីមកបង្ហាញអំណាចអំណាងយើងមិនទាន់បានលើពីលោកទេខ្ញុំទៅតឹងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងពេលលោកត្រាំបង្ហាញរឿងរ៉ាវលោកហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅពេលនោះ
មេធាវីលោកត្រាំនឹងចាប់ដើមធ្វើការការពារនៅថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំបានចាប់ដើមចោទប្រកាន់រួចទៅហើយថាក្រមប្រជាធិបតេយ្យប្រើការជំនុំជម្រះនេះដើម្បីចំណេញនយោបាយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Lindsey Graham នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
When it comes to Donald Trump they're willing to
ពួកប្រជាធិបតេយ្យហ៊ានបំផ្លាញស្ថាប័នប្រធានាធិបតីដើម្បីតែបំងតាមចាប់លោកត្រាំឲ្យបាន
ក្រមប្រជាធិបតេយ្យមានពេលដល់ថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ការបង្ហាញអំណះអំណាងប៉ុន្តែមានចំនួនថ្មីទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងការឲ្យមន្ត្រីសេតវិមានធ្វើសក្ខីកម្មជាថ្នូរនឹងតម្រូវឲ្យមានសក្ខីកម្មពីអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Adam Schiff ប្រធានចាត់ចែងការចោទប្រកាន់លោក Trump ពីរដ្ឋសភាថ្លែងថា
That's not a trade
trial. ការជំនុំជម្រះមិនមែនជាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទេ ពួកសាធារណរដ្ឋចង់យកការកាត់ទោសនេះដើម្បីបង្ខូចគ្រួសារលោក Biden នេះមិនមែនជាគោលដៅនៃការកាត់ទោសនេះទេ ហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិនត្រូវឲ្យវាកើតឡើងឡើយ
ប្រសិនបើលោក McConnell មិនផ្លាស់ប្តូរជំហរឬគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាទេរវាងគណៈបកទាំងពីរវានឹងទៅជាលើកទី1ដែលការជំនុំជម្រះដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមិនមានការចូលរួមពីសាក្សី ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019បង្ហាញថាអំពើពុករលួយកាន់តែជ្រួតជ្រាបក្នុងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកដែលបើកឱកាសឲ្យទឹកលុយមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយលោកសាយម៉ានីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាក្នុងប្រទេសភាគច្រើនលើសកលលោករួមទាំងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេបង្អស់ផងអំពើពុករលួយបានរៀលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនៅត្រឹងឬថែមទាំងមានសញ្ញាធ្លាក់ចុះថែមទៀតផងការវិភាគរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាអំពើពុករលួយនេះបានរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលទឹកលុយមានឥទ្ធិពលលើអំណាចនយោបាយប្រទេសច្រើនជាង 2/3 នៅលើពិភពលោកទទួលបានពិន្ទុក្រោម50/100ដោយពិន្ទុជាមធ្យមគឺបានតែ43ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអង្គការអន្តរជាតិនេះដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងអំពើពុករលួយលើប្រទេសនិងដែនដីចំនួន180នៅជុំវិញពិភពលោកដោយផ្ដល់ពិន្ទុពី0ដែលមានន័យថាពុករលួយបំផុតដល់100ដែលមានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកមានប្រទេសតែ22ប៉ុណ្ណោះដែលបានកើនពិន្ទុច្រើនក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសអេស្តូនីក្រិចនិងហ្គីយ៉ានចំណែកប្រទេស21ទៀតបានធ្លាក់ពិន្ទុយ៉ាងច្រើនរួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដានិងនីការាហ្កាផងដែរអ្នកស្រី Delia Ferreira Rubio នាយិកាអង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្របពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីនេះថាការខកចិត្តនឹងអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលនិងកង្វះជំនឿទុកចិត្តលើស្ថាប័នធ្វើឲ្យមានតម្រូវការសុចរិតភាពនយោបាយធំធេងជាងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះអំពើពុករលួយដែលប្រើប្រាស់លុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាមូលនិធិគាំទ្រគណៈបកនយោបាយនឹងឥទ្ធិពលជ្រុលដែលទឹកលុយនេះមានលើប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមួយចំនួនក៏ទទួលបានពិន្ទុទាបជាងឆ្នាំមុនដែររួមទាំងប្រទេសកាណាដាបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំណែកពិន្ទុរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុននៅត្រឹងទោះបីជាប្រទេសអ៊ីតាលីបានកើនមួយពិន្ទុក៏ដោយការវិភាគលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ដដែលនេះបានរកឃើញថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយបើកទូលាយឲ្យមានឥទ្ធិពលហួហេតុនៃទឹកលុយពីក្រុមដែលចង់បានប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយនោះរឹតតែពិបាកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះថែមទៀតរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រទេសដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានល្អប្រសើរមានការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបានមើងម៉ាត់ជាងប្រទេសដែលខ្វះការអនុវត្តច្បាប់ឬប្រទេសដែលគ្មានបទបញ្ញត្តិចែងអំពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតតែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តខាងនយោបាយរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកដូចជាការផ្ដល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋនិងការពារសកម្មជនអ្នកកាសែតនិងអ្នកលួចរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនីVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងទីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការប្រុងប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកអ្នកជំងឺដែលមានមេរោគ Coronavirus
នៅចំណតយន្តហោះដ៏មមាញឹកមួយរបស់ទ្វីបនោះមិនមានករណីជំងឺនេះបានទៅរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសនោះទេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏17នាក់ដែរហើយបានឆ្លងជាង600នាក់ទៀតភាគច្រើននៃករណីទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនបញ្ជាឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់វិធានការទាំងអស់ទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីវារាំងអំពើបល័យពុះសាសប្រឆាំងជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបខាងយោធាបង្ហូរឈាមនៅឆ្នាំ2017ការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅដោយប្រទេសហ្សាំប៊ីតាំងនាមឲ្យអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេស57ជាសមាជិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានចោទប្រកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាពីការរំលោភសន្ធិសញ្ញាបាឡៃពុះសាសឆ្នាំ1948ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង700នាក់បានរត់គេចខ្លួនឆ្លងដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីគេចចេញពីយុទ្ធនាការដ៏ព្រៃផ្សៃដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាយុទ្ធនាការនោះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខានភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីសំទោសភាពជាដៃគូរវាងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បានធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាមិនតិចជាង6ដងកាលពីឆ្នាំ2019ដែលសង្កត់ពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលលោកទាំងពីរបានបង្កើតដែលហាក់ដូចជាស្ថាបនាផលប្រយោជន៍រួមដែលធ្វើឲ្យល្អកកជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ទូគីនៅក្នុងអង្គការអូតង់ព្យុះដ៏ខ្លាំងនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏10នាក់បន្ទាប់ពីបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងតាមអាជ្ញាធរអាកាសធាតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះនោះមានរយៈពេល5ថ្ងៃមានមកជាមួយនៅខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងទឹកកកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សលង់ទឹកនឹងរងគ្រោះដោយការបាក់ដីព្យុះនោះក៏បានបណ្ដាលឲ្យផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាង10,000ខ្នងហើយបានបំផ្លាញស្ពានផ្លូវរទេះភ្លើងនិងឆ្នេរសមុទ្រទាំងមូលផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.